halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.94 mitirbaan iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kasto aad naga maqlaysaan waa 14ka bisha September sanadka 2014ka idaacadda waxa si wada jireed kugu daadinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo aniga Maxamed Raad Xasan.
Bandera mandu kita juga naik ke sana lah, biar naga orang tu cuman ikut ke depan. Kalau dah bel atau dia lepas tu lekak kat sini, atau imigrasi nampak cuman dia cuman dia ke perang ke sini again, buang balasi, dan lepas bel atau lekak kat sini.
Wah Muhammad Ibrahim ilmi, atau kat sana parlimen ke sini, atau kau rapih na iya, dah lada ladono, iya in lagu haliyo, dah gal bela, dah kasuda, dah gan ke Bandera.
Macam ni dah dahau. Daawo waxa la yiraahdaa luuq ganaane ee meesha la yiraahdo iyo bulaxow ayada hay'adaha joogo dhaamis iyo wax waahiraan
wa Hussein Farax Oongaab oo aan ka wareysanay abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Gedo
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada warka caalamka
Xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta Arbaca magaalada Baqdaad kula kulmay madaxda dawladda cusub ee Iraq si ay gacan uga geystaan isku duwidda dagaalka dhana kooxda Daacish ee dalkaasi Iraq. Mr. Kerry oo ay gobolka uga bilaabatay socdaal toddobaad ka badan qaadanaya ayaa ka tagay galinkii dambe ee maanta caasimadda Iraq ee Baqdaad. Halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi. Mareykanka ayaa rajo ka qaba in dawladda cusub ay midayn karto Iraq si ka duwan madaxdii hore oo lagu eedeeyay inay gacan bidixayeen dadka laga tirada badan yahay ee Suudiyeenta isla markaasna ay wax ka qaban waayeen xag jirnimada. Wadahadalka Kerry uu la leeyahay madaxda Iraq ama la yeeshay ayaa ku soo beegmaya iyadoo caawa la filayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu jeediyo khudbad uu ku sharaxayo istaraatiijiyadiisa ku aadan dagaalka dhana mintidiinta Daacish ee maamula qaybo ka mid ah Iraq iyo Syria. Madaxweyne Obama ayaa u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Mareykanka inuu haysto awood uu ku amri karo in la kordhiyo weerarada military ee Mareykanku la beegsanayo Daacish isagoo aan ogolaansho ka helin Kongreeska. Safarka Kerry ayaa lagu macneeyay mid uu taageero ugu raadinayo isbaysiga uu Mareykanku abaabulayo ee ka dhanka Daacish.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in uu baarlamaanka u gudbinayo xeer cusub. Xeerkan ayuu madaxweynuhu sheegay inuu maamul hoosaad siinayo dadka ku nool gobolada bariga ee taageersan Ruushka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu maamul hoosaad kaasi u ahaan doono mid qayb ka ah dalka Ukraine. Mr. Poroshenko ayaa sidaasi kaga dhawaaqay shiray maanta isugu yimaadeen golaha xukuumadda ee dalkaasi, waxaana uu ballan qaaday in tixgelin gaar ah la siin doono goboladaasi ay qalalaasuhu ka taagan yihiin.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay musharixiintii ku baratamay doorashadii Afghanistan Abdalla Abdalla iyo Ashraf Ghani inay isku raacaan dhismaha dowlad midnimo qaran. War qoraala oo kasoo baxay xafiiska Ban Ki-moon maanta Arbaca ayaa Master Ben waxa uu ka codsaday labada murashax inay heshiis ka gaaraan dhismaha dowlad iyagoo tixgelinaya ballanqaadyadii ay horey u sameeyeen. Mr. Ban waxa uu sheegay in Afghanistan ay marayso waqti xasaasi ah oo loo baahan yahay isbah wadaagsi daacadnimo ku dhisan. Heshiis uu garwadeenka ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry bishii July 2012 ayaa Abdalla Abdalla iyo Ashraf Ghani waxay isku raaceen in qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameyso tirinta codadkii doorashadii lagu murmay ee ku celiska ahayd ee bishii June iyagoo ballan qaaday inay aqbalayaan natiijada dhabta ah ee kasoo baxda. Waxa kale oo ay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran. Horraantii toddobaadkan ayaase Abdalla Abdalla waxa uu gaashaanka u daruuray natiijo kasoo baxday dib u eegistaasi qaramada midoobay ay sameysay.
Militariga Pakistan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ay duqeyeen saddex goobood oo ku yaala deegaan ay ku xoogan yihiin Taliban-ka oo ku dhow xadka Afghanistan, kaas oo ay ku dhinteen 530 falaag ah. Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in duqeynta cirka ah ay dhacday arbacadan, taas oo bartilmaameed u ahayd deegaan qabaa'ileedka Waqooyiga Waziristan, halkaas oo militarigu bilihii u dambeeyay ka waday dagaal xoogan. Militariga ayaa sheegay in howlgalkiisa ay ku dhinteen in ka badan 900 oo falaag ah. Goobta oo ah meel aanay tagi karin wariyaasha ayaan suurtagal ka dhigaynin in si madax bannaan loo xaqiijiyo tirada ay sheegeen militariga. Waqooyiga Waziristan ayaa muddo dheer hooyo ahayd fallaago isku dhafan oo isugu jira kuwa xiriir kala leh Al-Qaacida iyo kuwa deegaanka, iyo sidoo kale kooxo hubaysan oo weeraro ay ku beegsanayaan xoogaga NATO ee ku sugan Afghanistan ka geysta xuduudda. Mareykanka ayaa muddo dheer waxa uu ku cadaadinayay Pakistan inay qaado tallaabo ay fallaagada kaga sifeynayso deegaanka.
Halka durkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meelkastoo aad naga maqleysaan ayaan hawada mar kale idinka leenahay. Wasiirka amniga ee Kenya Joseph Ole Lenku ayaa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya Mandera ee waqooyiga bari dalka Kenya inay si degdeg ah colaadda u joojiyaan. Wasiirka iyo xubno ka tirsan madaxda amniga qaranka ayaa dhowaan deegaankaasi booqday kadib markii dagaalo dib u soo cusboonaaday ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Labada beelood ayaa in muddaahba isku hayay arrimo dhinaca siyaasadda iyo dhulka ah. Dawud Aweys ayaa qadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Maxamed Ibraahin Cilmi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto deegaanka Wajir.
Marka waxaa waaye walaana hadda socoto waxaa hogaaminaya Aadan Barre Ducale oo maartii annaga ku heshiinay ayagoo na dacadinaya in mid u horeysa xabajoojin la suubiya dowladda ay tilaabkaaga maaa milishiyaasha meesha jooga iyo dadka ka dambeeya inay maaragtay raashiin iyo cawmaa dadkii barakacay loo geeya, midda kalena inay maaragtay la magacaaba dad imminent ama dad aada u aqoon u leh sidii marsad la yeelay oo marka ka dambe qoloodinka waxaa kala sheeganaya in ka geysta. Marka arrinta iida marka waxaan dowladan ula tagnay waa nala ogolaatay, waxaan la aamiyay waddankii dadkaan usoo bandhignay oonaanay saana nabadaan rabnaa inay maaragtay xabajoojin la suubiyo, dowladdana tallaabo ay qaado oo wixii milishiya ay dismantle garaysa maaragtay wixii ka dambeeya oo la arkana la qabto laba dhinacba. Marka ilaa marka markii madaxweynaha uu magacaaba aqoonyahankaas oo dhexdhexaadin doono inay marka nin walba wuxuu sheeganaya meesha uu geeya oo maaragtay xabadda la joojiyo saasaa lagu heshiiyey.
Waxaad sheegtay in dowladda aad ku wargeliseen in tallaabooyin laga qaado kuwa rabshadahani ka dambeeya ee hurinaya, durbana waxaan helaynaa warar sheegaya inay jiraan siyaasiyiin la filayo in maxkamad lasoo taago oo dowladdu gacantu ay ku dhigtay. Maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa?
Hadda Mandera maandhow tintaan joogna, inkastoo qalad anaga oo nabad u soconay dadka qabtaan labada beel oo dagaalkooda ay ka qabteen oo investigation ku sugnaydeen statement ay ka qoreen gootina again bonda la siiye dad labada beeloodba ka tirsan. Marka waa tilaabo dadka ayaga waxaa laga yaabaa inay maantay dambi laheen, laakiin waa tilaabada ugu horeysa oon arkayna dowladda inay maantay wax ay tilaabo qaadi rabto. Ninkii waxaa ku jirin maxkamada deyneysa aan qaadayna maaragtay dadki maxay ahayd labada maalinna askartu way baxday oo meeshii la isku dagaalay way dhex gashay inay soo qabatay, taasna waa maadaan ugu celiyan maxaa laguma haynin, waana mid aan ka codsanay anaga mudamayaasha gobolka Mandera.
Arrintani waxay u muuqataa in ay daba dheeraatay oo muddo badan ay soo socotay. Bishii Ramadaan waxaan xusuusanaa in kulan ama gogol la dhigay magaalada Nairobi la filayay daqiiqadii ugu dambeeyay in wax la saxiixo, haddana heshiiskii maanu dhicin oo waatan laga war helay inuu dagaal kale qarxay. Marka ma jirtaa rajo ah in meeshan ugu dambeyntii xal laga gaari karo maadaama beelihii dhexdooda ay intay shireen ay heshiis gaari waayeen دولتي هوري مدحوني كباكي أرنتاني ويجرتي وحبال غيقة بموايا هاتان رجدا إذن كجرتي إن أرنتان لحالين كرمحيتها ما دام إنتا سودة ذالي يقول درستين
ويسو بان رجوا إليه معالي ديال الغليل ونوديسا موابضا عرمي ومدية قلو وإستقال عين قلو قلو ذكرة كريني سنملها ووحو دقن مما عن بدي جسانيقة وعين الدماني دونتا إن شاء الله محايا لي ودن كينيا ودن ودولد مركور العيدي أبي هذا صوك علي وعن بدينا نيك أي وقت سومالوين ويصبح كالشابة ومدنياشي كارس يوجه لغيسو دورتو يكوي مدارة وقلوين كدوليه كرهان هين وصبح قلين أيان حوق عيسار هين دوت كالو مسلمين ومارتكالان ويصبح قل هين مارك الرجال هذا كرة يجرسا الرجال لغا غلا إنا يمار نول لغا غلا
أدقو أركتيحان وحان لسكو هايستوي حالك لغا غاري الله يا مبالا بدلنا عيسكو كلاب سنهين محا وقوين أسلا ده
ويسو أداد ويجرسا وح هذا مركز الفرصة دي سواح معارض الله الشيء أما جيران وكل واسياس الأولي كل وادو الأولي كل دولة نبرك أنا وكو عيلي وحبك أما جيران وحوي وح أنا وح حلم كرين شر جيران تكينا كجرا أو جرا ماشي على ملحة مركا وجاهل ما تيو وينك بدي وديش
وررو حاجر ايانا شيغايا ان لابد بيلود اي دقالما ايا اي كالما كهيلان داد اسلا بيلها سي كسو جيدا لكن دنك ايثوبيا كا ايمان ايا وررقا سي ايغانا محاد كا ايساواد انوغا ايفين كرتا
وركا سوماليا اتغانا نمالينا مالي ديكن بحيبو مركو واحكو بحو ميلو بعوكا الاسنين حد اي ماركي داد اي او يرتان نغطا العقو نغطا مركا وان درينها يعني دانا deegaanka dadka aad ay sidda xadgeynay Ethiopia iyo Kenya waa sida masaayda Kenya iyo Tanzania oo qoto dad Kenyaana dad kale deegaan dadka baartina kale saaxiib isku gudbaan markii maala taarta ku kalena wax maanta ee bandala taarta ka kalena labada beelana way jeedday labada xidoodna way jeedday in ay Ethiopia marka inay awmada qolbooda yeernayeen waa shay la qalinay
ugu dambeyntii ma ku muuqataa muhiimad ah in dawladda Kenya ay arintan kala kaashato xataa dawladda Ethiopia sidii amaanka xadka loo adkeyn lahaa
aniga wax bilaaw halka ma shaqo bilaabay Ethiopia waxa markii horeba marka waa laga marmaan dawladda Ethiopia la kaashiya laba oo xagga degan la kaashiya in Ethiopia dhinaceeda loo dibbo oo maartii ama la xallo ay ku jirta maadaama ay yihiin maartii dad oo laba dhinac
kasi waxa uu xildhibaan maxamed ibraahin cilmi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya laga soo doorto deegaanka wajeera gobolka Waqooyi Bari Kenya qadka taleefanka ayuu daawada wees ugu warramayay
qurbajoogta gobolka gedo ayaa gudi u sameeyay abaaraha gobolkaasi waxay u direen gudaha gobolka waxana halacagtii ugu horeysay oo ay qaarameen ay siinayaan dadka ku dhibaateysan tuulooyin dhowr ah oo ah xilli xaaladda abaarta ee gobolkaasi ay marayso meel khatar ah Hussein Farax Ongab oo ka mid ah saddex qof oo ka mid ah gudiga qurbajoogta ee ka tagay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu ay aad u adag tahay Sahra Cabdi Axmed oo qadka taleefanka ee magaalada Garbahaar ay kula xiriirtay waxaanay ugu horeyntii weydiisay Hussein Farax meelaha ugu daran abaarahan
meelaha ugu daran waxaa ka mid ah meeshii la yiraahdo markaan ku soo qaado horta dalka oo dhan suul u tanyay abaartu waa saameysay meeshii la yiraahdo daawo waxaa la yiraahdaa luuq ganaane meeshii la yiraahdo dowlow iyo bulaxow ayada hay'adaha joogo daamish iyo wax waahiraan laakiin laga soo bilaabo caracsan meel la yiraahdo oo u jirta degmada bulaxa oo saan filayo u jirta ilaa 40 kilometer ilaa ay gariley ilaa meesha la yiraahdo maxaan ku faafxadhoon intaas abaartu way ku absatay meelaha hadda ugu daran waxaa ka mid ah Dabley waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa diixiga dhulka la yiraahdo oo walaalaha waxaa ka mid ah eel cadde waxaa ka mid ah eel guduud waxaa ka mid ah tuulo barwaaqo waxaa ka mid ah meesha la yaqod qod buur dhuubo saan weyn intaas oo dalkaas ku taalo meelaha ugu daranna waxa weeye dhulka loo yaqaano diihere iyo gowlin labadaa meelood ugu sii daran waxaan ugu daran tahay biyala-aan iyo baadla-aan labadaba
dadkiina qurba joogta ah haddii ay noqoto ama dowladdii ama hay-adihii samafalka dhulkaasi waqtigan aad ii tirinayso deegaanadaasi tuulooyinka ee degmooyinka waaweyn hoos yimaada maxaad gaarsiiseen dadka
dadka waxa la gaarsiiyey hadda ma jiraan laakiin qabaqaabaa ku yaan wadnaa dadka qurba joogta lacagihii ay soo diraayeen soo bilaabeen maanta waxaa yaala magaalada tan lacag ilaa 15,000 iyo wax la jiraa annaga guddiyaal baan qabannay maxaan ku dhaa guddiga abaaraha waa qabannay guddigii qabanqaabada shirka waa qabannay guddigii dib u heshiisiinta waa qabannay annagu marka hawsha aan hadda qabannay intaas weyn
waa tahay qurba joogtiina marka waad aragtaan wixii dhegihiina ku dhici jira ayaa dabcan maanta aad u joogtaan ood arkaysaan qaybo idin ka mida guddiya aad u qabateen abaaraha bal marka waxaad ka warantaa dhulka aad booqanaysaan eed isleedihiin waqtigan way ugu darantaha abaarta aad mudnaanta siinaysaan waxa ka jira haddaad noo sheegto ama halka ay ku yaallo
waxaa jira dhulka saad ogtahay saarooy nimanka dhallinyarada ah dhulkan badanaa gacanta ku hayo iyaguna hadda waxay ogol yihiin dadka in aan la baabi'inin ee dadka loo keeno raashin weliba dadka soomaalida qurba joogta iyo kuwa waddanka gudihiisa joogo way ogolaadeen in ay dadka siiyaan biyo iyo baadba
dhallinyarada kuwa ula jeedaa
al-shabaab baan ula joodaa
waa tahay degmada baardheere iyo deegaano kamida buurdhubo deegaano hoos yimaada ayay shabaab dabcan gacanta ku hayaan laakiin deegaanada kale ama ciidamada dowladda ay joogaan ama amisom dowladaha dariska ciidamada ka socda ay joogaan wax gargaara oo xagga dowladda ka yimid wax soo gaaray tan iyo waqtigan
waxaa soo gaaray gobolka hadda 15 gaari baa soo gaartay 5 kamida waxaa la siiyey buurdhubo 8 kamidana waxay 13 gaari baan leeyahay 8 kamidana waxay soo gaartay magaalada Galbahaarey waana la qeybiyey maanta waa la qeybiyey berrina waa la qeybinayaa tuulooyinkana waxaa loo dhigay baabuur baa loo dhigay waa loo geynayaa waxaana qeybiyey ciidamada amisom baa annagoo u mahadnaqayna qeybiyey oo gacanta ku hayo iyagaana dadka ku wareejinaya
waa tahay bal waxaad iga warantaa dhinaca kale marka laga soo tago abaaraha ka jira gobolka Gedo haddana weli waxaa jira meelaha qaarkood dagaalo ayaa ka dhacaya colaado ayaa jira marka ma ku tala jirtaan ka sokow qurba joogtiina halkaasi u tagay inaad caawintaan dadka dhibaatada ay haysatay abaaruhu ay saameeyeen bal dib heshiisiin dadka loo qabto iyo deegaanadaas in laga hirgeliyo dadku inay isu soo noqdaan
saarooy markaan ku cadeeyo meel gobolka Gedo dadka ku nool wax colaada iyo wax dhibaata oo maanta ka dhexeeyo ma jiraan waxaa aniga laydhihi jiray aan saddexdanada nin markaan soo dhoofaynay waxaana la yidhi Galbahaarey nabad kama jirto waxaan kuu sheegayaa saarooy meesha la yidhaahda xamar saacad daqiiqad xabad la-aan iyo qarxla-aan marna dhagaayguma maqlin Galbahaarey inkaan mid meel ciidanku degan yahay oo ka fog magaalada ma ogiye maxabad magaalada gudaheeda ka dhacday ma maqlin mana jirto ammaanka guriga anigu aan seexdo waxaa weeye daaqadihiisa iyo ilbaabkiisu waa ii furan yihiin wax waardiyaana ma haysto marka saaray waxaa dadka lagu qulaamiyey gobolka kan waxaa laga dhigay go-doon baa laga dhigay xabsi dusha ka furan baa laga dhigay dadka joogana wax ay isku haystaan ma jirto waa dad walaala waa dad wada dhasay dhibku waa iska imaanayaa hadda wiil yar qoy haysto qof waa ku dhufanaya laakiin colaad qabiil ah oo ka qabiilka qabiila saaray kuma jirta gobolka Gedo
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Faarax Oongaab oo ka mid ah qurba joogta dalkan Mareykanka oo dib ugu laabtay gobolka Gedo qadka taleefankana ayuu ugu waramayey Sahre Cabdiaxmed oo Washington joogta
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dad badan oo haatan u baahan gargaar deganadaasi waxa ka mid ah gobolka Hiiraan oo qayb ka ah ama qayb ka mid ah ay biyo la'aan iyo macluul xun ka jirto. Magaalada Beledweyne waxa warbixintan laga soo diray wariyaha VOA-da Hussein Hassan Dhaqane.
Xaaladda abaarta iyo midda biyo la'aanta ayaa ka sii daraysa deegaano badan oo hoos yimaada magaalada Beledweyne iyo qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka mid ah. Halkii fuusto ee biyaha ayaa meelaha qaar waxay ka gaartay ilaa $5 iska badaa xoolo dadka ayaa dhibaato xoog leh waxay ku qabaan helitaanka biyo la cabo. Nabadon Sahal Mucu waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaan hoos yimaada magaalada Beledweyne. VOA ayuu uga warramay baaxadda biyo la'aanta ee deegaanka ka jirta.
Waxaan ka imiday Burmahad. Burmahad baan ka imid. Meeshaas waxaa ka jirta biyo la'aan. Macluul baa ka jirta. Waxaa waayeen wax biyo aan haysano ma jiraan. Dhibaatadu waxay haysaa oo ugu daran hadda ilmaha yaryarka, naagaha xaamilowda, hooyooyinka, umulada, dadka curyaanka. Intaasba hadda dhibaatadu ay haysataa. Fuusto 80,000 halka barmeel ayaa ninkii ganacsiga uu ku yimaadaa. Dadkuna waa u dulqaadanayay. Noloshu meeshaas aad bay u liidan tahay. Biyuhu degdeg kuma yimaadeen. Aad baa dadkuna dad tabaaleysana iska hayo. Ganacsigiisu wuxuu xun yahay. 110 ayaa wax ka keeni karta. Dad kale wax ma heli karaan. Dhulkaas biyo la'aan badan baa ka jirta. Macluul baa ka jirta. Abaar baa ka jirta. Ilaa 2 sano roob la'aan baan haynay. Waxna soo gaarana ma jiraan. Dadku dad gacmadeysto abaartu aad u saameysa.
Musaay Cabdulle waxa ay ka mid tahay haweenka markii hore noloshoodu meel dhaxaad ku ahayd, balse xilligan ay dhibaatada biyo la'aantu gaartay, waxa ay sheegtay in deegaankii ay deganeed dadka ay biyo la'aan uga gureen.
Waxaan ka imidan deegaanku ahay Ambuulo ku ahay bac ay ugu jiri jireen Burdhiigle. Waxaa looga kala tegay oo maxaa tiraay carradii looga dheerdheeraaday. Waa biyo la'aan, biyo iiguma jiraan. Dadka ku haraan ka mid ahay aan ka guurin gaadiida u dhaansadana ma haysto. Biyo la'aanna way ka jirtaa, bacihii biyo iiguma jiraan. Oonkaas rafaadkaasaa ka jiro. Maxaa tiraa dad waayeela ilmo umulo intaba waan joognaa. Saakana magaaladan imiday waan la kulmay moogiya safaraan hay. Waxa waayin dad badan oon gaadiid lahayn oon meel dheer biyo loogu dhaansa karin. Aan meeshaan la jooga oo hooyooyin le oo ilmale oo umulo le. Biyana waxay ii jiraan loo dhaansado 40 kilometer waa ceel gaal. Kasoka biyo iigama dhowa. Dadkii gaadiid dhaansada ama caag loo saara maan ka qaadanaa ama.
Iyadoo dhibaato intaa la eg ay jirto ayaa haddana deegaanada qaar waxa ka bilowday in dadka iyaga dhexdooda ay isu gurmadaan halkii la sugi lahaa hay'ado samafal. Cabdiraxmaan Cawil Abshir waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Mataban. Waxa uu ururkoodu biyo dhaamin aan sidaa u badneyn ka wada deegaano hoos yimaada Mataban.
3 lorood biyo aan deegaanada hadda geenay oo min 40 fuusta. Waxa weeye hadda la kuray waxaan rabnaa inaan kasii badano arrinta alira. Dadkeena waa la xanuunsanay. Annagu maanta waxa waaye dadkan deegaanka shaqadoodii xoolahaas waa xoolihii maanta wax shirkada gadaal lama arko. 72 tuulo ayaa biyo la'aantaa ka jirta iyo cunno la'aantaa ka jirta. Dadkii maanta xoolihii wax badan waa baktiyeen, laakiin dadkiin hadda inay ku dawa joogaan ka baqayna insha allahu tacala. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaa inuu ummad ilaahay roobna u keeno, barwaaqana u keeno, xoolahooduna iib ugu yeelo.
Abaarta iyo biyo la'aanta oo ka jirtay qaybo badan oo Soomaaliya xilliyadii ugu dambeeyey ayaana waxa muuqan gurmad loo sameynayo dadka waxyeelada abaartu ay gaartay. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Gobolka Shabeellada Dhexe waxaa laga soo sheegayaa in cudurka jadeecada uu fara ba'an iyo ku hayo gobolka ayaa ka mid ah goobaha ay abaaraha ka jiraan Soomaaliya ay sida weynka u saameeyeen. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Aadan Xuseen Daa'uud oo ah wariye ka howlgala magaalada Jowhar, waxaana ugu horreyntii weydiiyey inta ay la eg tahay khatarta cudurka jadeecada ee ka jira Shabeellada Dhexe.
Daanduray, aad baad u mahadsan tahay. Xanuunka jadeecada ayaa waxa uu ka dilaacay deegaano dhowr oo hoos yimaada degmada Jowhar, waxaana deegaanadaasi hadda sida cad loo hubiyo oo cudurka jadeecada caruur badan ay u jiifaan ka mid a tuulada Nuukaay, Halgan, tuulada Maandheer iyo weliba Daymasamo oo ka wada tirsan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoona caruur badan ay imanka u jiifaan xanuunka jadeecada.
Aadan, ma jiraa wax adeeg oo dhinaca caafimaadka ah oo dadkaasi loolu gurmaday?
Daanduray, hadda waa ay soconayaan gurmatiyo dadkaasi loogu gargaarayo. Hase haatee gargaarka waxaad moodaa in uu soo yara daahay oo ilaahay intii cishe inuu ka soo gudubnay sida ay sheegeen gudoomiyasha tuulooyinka ee jadeecadu ay ka dilaacday in aanay helin samafal, balse hadda waxaa xusid mudan in ay socdaan gurmadii caafimaad oo dadkaasi loogu gargaarayo. Gurmadkeeda hadda soconaya daanduroyo sidaynu aragno waxa bixinaya oo qura waa hal NGO islamarkaana xarun caafimaad oo aada u ballaaran, islamarkaana qaadisho bukaanada noocyadooda kala duwan ee shaqalada dhexe deegaanada uu ka kooban yahay lasoo gaarsiiyo. Waana NGO-ga Intersource ee xarun caafimaad ku leh gudaha magaalada Jowhar.
Marka tirada uu soo ritay xanuunkana jadeecada ilaa iyo hadda maxaa lagu qiyaasayaa?
Sida dhakhaatiirtu ay ii sheegeen, ilaa iyo 105 caruur ayay ka tallaaleen, iyadoona weli ay sii hartayeen sida dhakhaatiirtu ay tilmaameen deegaano hor leh oo loo sheegay in caruur la ildaran xanuunka jadeecada in ay ku sugan yihiin. Daanduroyo dhakhaatiirtu waxay wadaan gurmad ay ku doonayaan ilaa iyo 5 deegaan islamarkeena daris ah in ay gaarsiiyaan gurmadkooda lagu talaalaya caruurta jadeecada xilligan la ildaran.
Cudurro kale ayaa laga sheegayaa deegaankaasi inay ka jiraan. Waa ka mid ah cuduradaasi oo aad iiga sheegi karaysaa?
Ilaa iyo hadda dhakhaatiirtu waxay ii xaqiijiyeen xanuuno ay ka mid yihiin cudurka duumada ama malaariyada iyo weliba sidoo kale kaadadiigtu in ay la mid yihiin sida jadeecada oo caruurta ay u soo ridanayso dadka waaweyn iyo weliba sidoo kale caruurtaba in safmareen ay ku marayaan.
Waxaa kaloo la sheegayaa in deegaanadaasi abaaro ay ka jiraan. Marka sidee abaarahaasi ay u jiraan aadan? Xaggeese saameyn ku leeyihiin?
Aadmad u maadsan tahay. Iyadoo abaaruhu aanay ku koobneen hal deegaan oo qura oo ka mid a shabeelada dhexe, haddana deegaano dhowr ayay saameeyeen. Tusaale ahaan waxaynu usoo qaadan karnaa deegaanadii sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2013 webiga shabeelle uu fatahaada ku dhuftay, ma jiro wax dalag beereed ah oo xilligaani lagu tabcay. Sida aynu la soconana bulshada ku dhaqan shabeelada dhexe noloshoodu waxay tahay mid ku tiirsan tabcashada beeraha iyo weliba dhaqashada xoolaha nool. Hase haatee labadiiba waa ay ka maqan tahay meeshu. Tusaale ahaan deegaanada laga barakacay ee dhanka waqooyi bari uga beegan degmada Jowhar ayaa ah ugu faraha badan ee saameynta abaaruhu ay ku yeesheen, iyadana sidoo kale ay soconayaan gurmadyo cunto gargaara lagu gaarsiinayo qoysaska ayagu ku dhaqan qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada degmooyinka Mahadaay iyo weliba degmada Jowhar ee aan kaala hadlayo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xuseen Daa'uud oo ah wariye ka howlgala ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo khadka taleefanka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduraya Washington jooga.
VOA.
Awisi wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka haray idaacadda Awisnimo qodobada idinku soo maqan ee ku jiraan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta Arbaca ah magaalada Baqdaad kula kulmay madaxda dowladda cusub ee Ciraaq si ay gacan uga geystaan isku duwidda dagaalka dhana kooxda Daesh. Mr. Kerry oo ay gobolka uga bilaabatay socdaal toddobaad ka badan qaadanaya ayaa tagay gelinkii hore ee maanta caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko waxa uu sheegay in uu baarlamaanka u gudbinayo xeer cusub. Xeerkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay in uu maamul hoosada siinayo dadka ku nool gobolada bariga ee taageersan Ruushka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in maamul hoosadkaasi uu ahaan doono mid qayb ka ah dalka Ukraine. Mr. Poroshenko ayaa sidaasi waxa uu kaga dhawaaqay shir ay maanta isugu yimaadeen golaha xukuumadda ee dalkaasi, waxaana uu ballan qaaday in tixgelin gaar ah la siin doono goboladaasi ay qalalaasuhu ka taagan yihiin.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay musharixiintii ku baratamay doorashadii Afghanistan Cabdalla Cabdalla iyo Ashraf Ghani inay isku raacaan dhismaha dowladnimo qaran. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon maanta Arbaca ayaa Mr. Ban waxa uu ku sheegay ama ka codsaday labada murashax inay heshiis ka gaaraan dhismaha dowlad iyagoo tixgelinaya ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen. Mr. Ban waxa uu sheegay in Afghanistan ay marayso waqti xasaasi ah oo loo baahan yahay isbaha wadaagsi daacadnimo ku dhisan.
Militariga Pakistan ayaa sheegaya in diyaaradaheeda dagaalka ay duqeeyeen 3 goobood oo ku yaala degaan ay ku xoogan yihiin Taalibaanka oo ku dhow xadka Afghanistan, kaas oo ay ku dhinteen 530 filaga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in duqeynta cirka ahi ay dhacday Arbacadan, taas oo bartilmaameed u ahayd degaan qabaa'ileedka waqooyiga Waziristan, halkaas oo militarigu bilihii u dambeeyay ay ka wadeen dagaal xoogan. Militariga ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dhinteen in ka badan 900 oo falaaga ah, goobta oo ah meel aanay tagi karin wariyaasha ayaan suurtagal ka dhigaynin in si madax banaan loo xaqiijiyo tirada ay sheegeen militarigu.
La socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Shir lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Senegal ee Dakar ayaa waxaa diiradda lagu saaray muhiimadda in fariimo badan oo cusub oo xanuunka Ebola lagula dagaalamayo mar walba la gaarsiiyo shacabka. Warbixinta waxaa magaalada Dakar ka soo dirtay wariyaha VOA da Christian Robert, waxaa soo jeedinaya Maxamuud Ibraahin Cali.
Saraakiisha caafimaadka ee dhammaan wadamada galbeedka Afrika ayaa kulan isugu yimid magaalada Dakar ee waddanka Senegal si ay uga wada hadlaan sida ugu habboon ee fariin loo gaarsin karo dadka uu haleelo cudurka Ebola. Fariinta ugu weyn ee la isla dhexmaraya ayaa ah in hoggaamiyaasha maxalliga ay bahwadaag la noqdaan madaxda dalka si loo kordhiyo wacyigelinta khatarta uu leeyahay cudurka Ebola. Shirkan oo ay soo abaabushay hay-adda caalamiga ee Laanqeerta Cas ayaa waxa uu madaxa hay-adda ee gobolka Alassane Senghora sheegay in uu ku rajo qabo in fariin midaysan ay ka soo bixi doonto shirkan. Ma fahansano khatarta. Haddii aanay fahansanayn, waxa ay keeni karaan khatar ku wajahan kuwa caawinaya. Waxa uu sheegay in xalka uu ku jiro in bulshada ay wacyigelin sameeyaan oo dadka ay ka wada hadlaan cudurka Ebola. Dr. Marian Ngula oo ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika kala taliso arrimaha caafimaadka ayaa aaminsan in khatarta cudurka Ebola loo baahan yahay in si wada jir ah loo wajaho. Dadka way hagaagsan yihiin, waxay leeyihiin hoggaamiyaal. Haddii aan u tagno oo aan dhahno waxaan idinla wadaagaynaa fariimo, maxaan samaynaa? Way na hagayaan, waynan dhagaysanayaan, markaas kadibna ayaan horseedi karnaa isbeddel buuxa. Cudurka Ebola ayaa waxa uu badi dilay dumarka uu haleelay, waxayna khubarada caafimaadka ku tilmaameen in taasi ay ugu wacan tahay wacyigelinta oo ku yareed dhanka dumarka. Grave Hunter, madaxa hay-adda UNICEF ee u qaabilsan Ebolaha galbeedka Afrika, ayaa ku waramaya in taasi ay haatan isbeddeli doonto.
We're using women-to-women communication. In addition, we're developing materials for illiterate populations. And
waxaan kala isku dubariday fariimo ay fahmi karaan dadka aanan waxba qorin ama akhriinin. Waxaan sameynaynaa in dumarka ay dumarka kale albaabadooda garaacaan oo ay kala hadlaan sida cudurka iboolaha ay uga ilaalin karaan qoysaskooda. Waxaa kaloo iyadana jira in fariimaha ay la socdaan aqbalidda ah in cudurka iboola uu yahay mid jira oo dadka uu haleelo ay soo doontaan daaweyn. Greif ayaa waxaa kaloo u tilmaamaya in ay jirto caqabad ah in shaqaalaha caafimaadka xarumaha lagula tacaalayo bukaanada xanuunka iboola qabo ay diideen inay soo shaqo tagaan iyo in xarumahani ay buux dhaafeen.
We're saying treat at home because there is not the capacity, there aren't enough beds in the treatment centers.
Waayo ma xamili karo sariiro ku filanna uma hayno, waana arrin nagu adag inaan sheegno. Laakiin waxaan barnaa sida ay gacmahooda u ilaashan lahaayeen iyo sida biyo ku filan ay u siin lahaayeen bukaanka. Waana xalka dhexdhexaadka ah ee aan kula tacaalayno xanuunka iboolaha. Xalkaasi dhaamana waa la gaari doonaa, laakiin isweydiinta waxay tahay goorma. Qabanqaabiyaasha shirkan ayaa aaminsan fariimahan xoogan iyo in si wada jir ah loo wajaho cudurkan ay horseedi karto in dhimashada cudurka uu hoos u dhaco bilooyinka soo socda.
Warbixintii Christian Rabe waxaa inoo soo jeedinayay Maxamuud Ibraahim Cali.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gabood fallo iyo weliba dhibaatooyin xagga bini'aadamnimada oo la sheegay inay ka dhacaan ama kuma tumasho xuquuqda bini'aadamka dalka Soomaaliya muddooyinka dambe, iyadoo dowladda federaalka ee ta jirtaana ay samaysay dadaal marka la eego guddi gaar oo baarlamaanka ah oo qaabilsan arrimahaas, iyo weliba dadaallo kale oo lagu doonayo in wax looga qabto nidaamka xagga xuquuqda bini'aadamka. Waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Muuse Sheikh Cumar, gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqda bini'aadamka iyo arrimaha bini'aadanimada, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi degan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Muuse.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Annaga ka baarlamaan ahaan, baarlamaanka wuxuu u qaybsan yahay ilaa iyo 15 guddi. Guddigeena gaar ahaan guddiga xuquuqda lisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada, runtii tan iyo markii la igmaday oo la dhisay ilaa hadda howlo fara badan baynu qabanay. Howlaha iyaga runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ay ahayd oversight, inaan dowladdu ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini'aadamada ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ka socda. Arrimahaas ayaga runtii hadday tahay gudihiina wax badan baan nooga qabsoomay. Xaggii isku xirka beesha caalamka iyo hay-adihii dowliga ahaa ee Nairobi ku sugnaan ayaana in badan baan isku aragnay, meel fiican bayna wax noo marayaan.
Maxamed Cali Xaashim,
shaqada hadda Soomaaliya ka socota oo dowladdan hadda cusub oo ku meel gaarkii ka baxday oo rasmiga ah, howlo tiro badan baa horyaalla. Howlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo. Dhibaatooyinku aad bay u fara badan yihiin. Dadka Soomaaliyeedna awooddu gacantooda si buuxda uma wada jidho. Dagaalana way socdaan oo Soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin. Marka ani waxay ila tahay bal inaynu sugno meesha ay wax gaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda cusub oo hadda hawsha ku jirta ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo Soomaalida ah, inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini'aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo. Waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weeye. Dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin. Weli hadda wax muuqda oo aan idhaahno baarlamaanka Soomaaliyeed baa ku tallaabsaday oo waxyaalahaas aan ka hadlayno dhan ku saabsan weli anagu maanu arag
runtii indhaha iska ma tiri karayo iyo waaqiciga meeshan ka socda een anaga ku digeena baarlamaanka arrimaha xuquuqul insaanka ee shaqada aanu qabanay wax iska cad weeyaan ee maxaan markii ugu horeeyay oo aan magac waxaan warqad u qornay een office of the prime minister ra'iisul wasaaraha anaga ka codsanayna inuu soo magacaabo commissionkii human rights ka ee qaranka een ra'iisul wasaaruhu ka soo jawaabay ee wasaaradda cadaaladda ayuu maxaan ku raaday waafajiyay wasaaradda cadaaladana waxay keentay baarlamaanka commissionka asaga ah waa tallaabo runtii hadda maarta baarlamaanka hortaalo oo commissionkaas uu ka shaqeynayo waxa kale oo iyadana aanu ku tallaabsanay in gabadho fala far badan iyo waxyaabo far badan oo lacaan media ka sii deyno aynu tagna xabsiyadii aynu tagna saldhigyadii aynu aragno sida ay wax u socdaan hay-adaha dawladda ee qaranka iyo kuwii kale caadiga ahba aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo isla markaa iyadana aynu ku tallaabsanno sidii tallaabadu ku habboon arrimaha ayaa loo address gareeyo
aad iyo aad baa arrimuhu u waaweyn yihiin complicated nooyin oo kuwa maartay asal wax looga qabna weeyeen waxyaalo badan baa la sheegay rag xabsiida laga baxo la laayay baa la sheegay waxa la sheegay xabsiga dhexe ilaa 1000 dad dhaafaya ku jira oo dadka iyaga aanan ma haystaan facilities ki ay xabsiga uga baahnaayeen ay kamid tahay masuuliyi ay kamid tahay noloshi ay kamid tahay gogoshi marka in meesha waxa la sheegay cudur ka dilaacay kolera ay ka dilaacday dadkii ay leenayaan xabiska ku jiray haddii dadka inta la eeg oo aan haysan facility waxa ugu muhiimsan oo binaaadan xuquuq wax looga qaban karo waxa weey xabsigu inuu leeyahay facility leeyahay adduunka xabsiyada waxba lagu bartaa waxa laga yaabaa nin maaragtay dambila inta la xiro isagoo mutacallim inuu ka soo baxo marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xiranaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaasoo hadduu qof cunaa qof fiican noqdo marka wixii dadka looga shaqaynayay qayladhaan baa socotay inaan meeshu meel lagu noolaan karabaahay
waataa xildhibaane hadalladaas maxaad ka oranaysaa
way jirtaa in xabsiga dhexe muqdisho ay dad fara badan oo 1000 ilaa 1200 ay ku xiran yihiin facility-gii iyo wixii loo baahnaana runtii dowladdu ay hadda hanqaadayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar dhow wuxuu cadeeyey in laamaha garsoorka ee qaranka wax badan laga bedeli doono gaar ahaan qeybaha cadaaladda oo runtii shaqadooda si fiican loo hufi doono annagu naftarkeena ka oversight ahaan ama u kuurgelid ahaan iyo ku kormeerid ahaan kor baanu kala soconaa arrimahaas oo dhan waxaanu rajaynaynaa in arrimahaas ayaga ah wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arrimaha iyagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabadgala shacabka soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini-aadanimada ay u baahan yihiin muwaadan kasta oo soomaaliyeed si u gaari lahaa in baarlamaanka gaar ahaan guddigeena xuquuqlisaanka si uga shaqeyn lahaa inaan ku dadaalno insha allah
maxamed cali xaashim maxaad ka oranaysaa mar haddii madaxdii ay sida ugu heegan ugu tahay islamarkaana loo sameynayo facility ugu horreeya maadaama dalku wax badan burursanaa in waxqabadkaasi uu yahay mid taabagala miyaana kuu muuqan
sidaan horeba u sheegay arrintu ma aha arrin sahlan mana aha arrin kusoo koobmaysa hadda hal waxqabad ama hal booqasho ama hal maro wax la qabto waayo dagaaladii iyo dhibaatadii weli way socdaan xabsigii weli waa wuu socdaa isdilkii wuu socdaa isqarxintii way socotaa marka waxaasoo dhammi waxa weeyaan wax maalinba maalinta ka dambaysa wixii shalay ahaan meel wax kalaa dhacaya oo isbedelaya marka waxaa loo baahan yahay in la ataago resource of the problemka in la ataago maxaa sidee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka soomaaliyeed isugu keenaa midda kale muhimka waxa weeya xabsiyada iyo sharciyada waxaa muhim u ah shuruucda la isticmaalayo anigu hadda ma oran baarlamaanka xuquuqda insaanka ragga u qaabilsan ama prime ministerka ama madaxweynuhu waxba ma ay damacsana wax ma samayn doono ma aan oran laakiin waxaan leeyahay waqtiguna waa yaryahay meesha joogeen waxay u baahan yihiin laftooda in time la siiyo laakiin waxaan soo jeedinaynaa wax soomaalida u noqon kara base ay ka amba qaadaan marka hore in la helo oo sharciya
annaga guddigeena ka human rightska ee xuquuqlisaanka iyo arrimaha bini-aadanimada doorkanaga anagu wuu cad yahay hadda intaan nairobi joogay waxaanu is aragnay human right working group qolo la yiraahdo oo ah guddi u qaabilsan oo caalami ah iyo un ah oo u qaabilsan dhowrista xuquuqda aadanaha ee soomaaliya si joogtaynu kulannaa xogtaynu kala qaadanaa sida arrimaha soomaaliya ka dhacahayo loo adress gareela wax loo qaban lahaaba inuu aad iyo aad maaragtay culays ku saarnaa waad la socotaayo wariyihii hadda ugu dambeeyey xamar baarlamaanka dhexdiisa ayaan waxaynu ku qabarnay shir jareed aynu ku qabanay waxaynu cambaaraynay qaabkay wax u socdeen aan ila iyo xad hadda pressure ka asaga uu sabay ila si daayay wariyee walow aan qaybihi sharciiga ee xagga cadaaladda ay go'aanka kala duwan marar kala duwan ay soo saarayeen anagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaan kormeerno hay'adaha qaranka iyo hay'adaha kale ee qoseeya shaqada anagu baarlamaanka noogmeed arintaas weyn wadna weyn xujireyna Soomaaliya dhan baan u gaarsiin doonaa waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas'uul ka ah dawladda federaalka Soomaaliya inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha taas iyada weyn weyn nagu antahay weyn si wada doonaa waxa kale oo inaan si wada doonaa inaan xaqiijino in kalmada binaadnimo ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waxaanu kale si wada doonaa inay san dhicin haba yaraatee wax isdaba marin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Muuse Sheikh Umar oo guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi degan magaalada Nairobi barnaamijkii dooda gaabana maanta inta ay hayro joogo
hagaagintaas aan ka gudubno xubintaasi dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaa hargeysa ka soo diray
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska cuntadu waa shay muhiim u ah nolosha bini'aadamka taasi oo aan looga maarmin nolol maalmeedka caadiga islamarkaana qayb la xaadla ka qaadata jiritaanka aadamaha iyadoo qofku haddii uu waayana ay halisteeda yeelan karto bahda caafimaadku waxay alaabo xoogga saaray in ilaalinta nadaafadda cuntada si loo helo aadama caafimaad qaba iyago oo tilmaamay in ilaalinteedu ay qayb la xaadla ka qaadato sugnaanta nafaqada qofka dhaqaalaha qoyska iyo guud ahaanba horumarka bulshada haddaba waa sidee ka ugu haboon ee loo ilaalin kara nadaafadda cuntada haddii se la ilaalin waayo saameyn intee leeg ayaa ka dhalan karta waa qodobada aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan iyadoo aynu ku xog wareysan doono doktor Iso Seyneb Muuse Jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada guud ee ku sugan magaalada Hargeysa
food safety waxa weyn habkii cunnada loo ilaalinayay amba cunnadan inaan mid noqon iyadoo looga faa'iideysanayo in cunitaankeena haddana aanay noqon mid dhibaato keenta marka waxa weyn in la ilaaliyo markii la soo iibinay amba la diyaarinayo la ilaaliyo qofka markii la siinayay la ilaaliyo marka storage lagu sameeyay amba talaaga lagu ridaayo amba cunadiisa hadho kale la ilaalinayo muddo badan la isticmaalo in lagu talagalo habki ugu fiicnaa ee loo ilaalin lahaa cunada saaniyadiyo cunataayda qofka markuu gaajoonay ugu baahanyahay cunno cunno haddana ay noqoto isla markaana loo ilaaliyo oo wax dhibaato ah u keen
way ee sidana markaynu ka hadlayno cuntadu waxyaabo muhiim ah qofka bini'aadamka noloshiisa u baahan yahay oo maalin kasta isticmaalo oo noloshiisa qayb muhiim ah ka ah waa maxay wax laga ilaalinayo maxaa saameyn kara ama ba effect gareyn kara hadii aan la ilaalin ama ilaalin aan helin
hadii cunadu iyadoo faa'iido qofka bini'aadamka ay u tahay oo uu ka faa'iideysanayo gaajada kicinaysa tamar ku yeelanayo haddana hadii aan sidii ugu habooned aan loo ilaalin waxyaabo badan ba ka dhalan kara waxyaabo loo yaqaan food poisoning ama food brown illness oo ah qofkii inuu cunadii uu cunuu islaha ka faa'iideeso xanuun ay ku keento xanada waxyaabo badan ba keeni kara waxa kamida bakteeriyada waxa keeni kara virus qofkii deetana hadhow toole halkuu islaha wallahi waad gaajoonaysaa wax ka faa'iideeso hadhow toole ay ku keento dhibaato dhibaatada soo qofku dareemi kara xumad uu dareemi kara shuban ku keeni karta matag taasoo dee uu is eersan karaayo
ma jiraan xanuuno gaar ah inta badan xiriir toosan la leh cuntooyinkaas oo si fiican loo hagaajin kari waayo isla markaana loo ilaalin kari waayo waxyaabaha ka dhasha qofka ay xanuuno hore u lahaa ku sii kiciya amaba xanuuno aanu lahayn ku keeno qofka ku dhasha
haa waxa kamid ah xanuunka loo yaqaan food poisoning oo kale oo bakteeriyada keento marka hadii markii la soo iibiyo khudradii la meeri waayo markii qofkii mid kale xamaamkiisa oo kasoo baxay qofkii cunada guray iyada cunada hagaagsan tahay laakiin qofkii inta xamaamka sabaha uu cunadii guro uu isaga calosh xanuunsa laga yaabaa dadkii kalena inuu qaadsiiyo waxay tahay cunada markaad soo iibisayna si fiican u maydhid aad karinaysid kadib markaad hadhowtoole kala guraysid ama dadkii siinaysid adoo aad si fiican weel nadiifa farahagii meedhano nadiifa adadkii ku siisid hadhow matan hadii ay cunadii barkaaga soo hadho oo doonaysa in hadhow toolo la cuno ma hada ina beelaha iska digdigtid duqsiba dhici kara xamaamku ka soo bixi kara cunadii buu ku istaay kara waana cunadii daboosha talaagada hadii ay u baahnaayd cunadii talaagadii ay u baahan because cunayinka qaar ba jira talaagada u baahan dikri macayna hadii aan la gelin xumaanaaya in marka hadii u baahantay talaagada la dili galiyo hadii diirimaad u baahantay daboolkii lagu xiro
way in bacteria soo hadal qaadnay oo ay maqad salaahan kamida in bacteriyoyinkaas noocyada bacteriyoyinka inta badan ku dhasha ama ba la socda xanuunada la keenay hadii cuntadii la ilaalin kari waayo ama nadaafadii kale la ilaalin kari waayo maxaa kamida dad tilmaanto
bacteriyoyinka way kala duwan waxaana lagu gartaa hadii jeer qofku markuu cunada cunay ka bacdi inta uu ku keentay xanuunki hadii cunada for example marka cunto saacado ilaa maalmo qaadan karta hadii mutalan lixii soddon saacadoodo kale amba ilaa afar saacadoodo kale qaato bacteria la yidhaa staphylococcus aureus baa jirta qaar salmonella la yidhaa baa jira qaar campylobacter la yidhaa kuwaasoo bacteriyadi fayrasyada qaar baa keeni karaayo oo sida weliba jonska waxaanaynu u naqaana inkastoo afka qalaad kala diduwayna noocyo leeyin nooca loo yaqaano hepatitis a iiga cunada lagu kala qaado hadduu qofkii qabay aanu si fiican usoo farxalin uu dadkii la cuno amba cunada qofkii qaybinaya faamiliga ugu weynaayo kale aanu farihii maydhanin cunadii ugura isagoon xanuunka qabo wuu gudbin karayaa waxaa kaloo jira baarasite amba xanno dadkan markay matalan kale bisada haddaad la ciyaartid oo kale xanuunada laga qaadaa jiro oonad farihii maydhanin toxoplasmos xanuunka loo yaqaano kale ayaa jira waxaa gaadilaamiyadi oo kale baa jira waxa loo yaqaana intaameba histolytica baa jirta marka markasta qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka feejignaado cunada isagoo faa'iido ka doonaya si ugu tamarsado si uu dee caafimaad ugu helo oo waxaan u baahanay qofku saacada haddaan cunno cunin dee wadarkaas tabcaan buu dareemaya gaajuu dareemaya marka adigoo cunadii doonaya ka faa'iideysan inaad islamarkaana ilaashatid markasta cunno cunaysa farxalatid cunada ka bacdi farxalatid qofkii ka mas-uulkaa cunada dad badan u sameynaya amba hoteelada oo kale mas-uuliyaday qaadaan oo dadkay qoranayaan ay noqdaan dad caafimaad qabo ay caafimaadkooda jeegareeyaan because bulsho badan baa u imaaneysa haddii qof ka mid a oo dinimada u shaqeeya uu joonis qabo oonu inankaas farxalan uu dad badan ugeeyay dad badan buu saameyn karaa kaasoo hadhow toole ku yeelanaya saameyntiisa dad fara badan iyaguna ay la sii joogaan marka taas kale inay dadka hoteelada mas-uuliyadda saaraan qoyska qofka u weyna cunada kala qaybinaya mas-uuliyadda saaro cunada uu eego marka uu soo iibinayo marka la karinayo broseskay marayso maydhideeda qudradda hagaajinteeda hadhow qofkii guraayay uu eego isaguna dab qofkan guraya qof mas-uula soo faraxashay cunadii diyaariyey cunadii haddii ay soo hadhan la hagaajiyo boqolkiiba shan iyo sagaashan cunno cudurka imanaya ma jira caafimaad laga hela mooyaane
waxyaabaa inta badan bulshadeennu ay qaniga ku yihiin dee dad badan awoodi karayaan waxaa ka mid ah dabka oo kale xaabadii oo kale miyigii shidanayaan magaalada dhuxushii baa la shitaa dadkii kalena hadday dee awoodayaan gaastii oo kale shidanayaan waxyaabaha dabka oo kale waxyaabaha ay aadka u awoodaan ee bulshadeennu inta badan qaniga ku yihiin door intee leeg buu ka qaataa cuntada dabkaas oo kale in la helo oo cuntadii kululaato oo ay noqoto cunto cusub
horta dabku waa caamil muhiima amba shay muhiima oo dili kara laakiin taasi bar saddexdii barosesa soo sheegnay ka ugu horrey markay qudraddii soo iibinayso amba la karinaya kaa waxuu ka qaban karaya oo haddiiba qofkii qudradda iibinaya amba cunada u iibinaya uu xanuun qabo oonu soo maydhan qudraddii dabbay gelaysa marka laga yaabo boqolkiiba shan iyo sagaashan inuu qofka halkaa ku baaba wixii uu gudbin lahaa laakiin qofka karinaya laftirkiisuna isaguna waa mas-uuliyadeenu iska saara marka qaar waxaa jirta cunadii oon si fiican loo kaydin haddii bacteria ku dhalato xanuunada qaar waxaa jira dabka haddii lasii saara kaba sii dhartaan oy toxinis fara badan iyo suma soo daayaan oo kuba sii badataba dabka aawadeed taasoo la keenaya marka waxaa muhiima waa run dabkii naga saacidaya marka la karinay laakiin si ay u noqdaan wixii wax saxa oo caafimaadkiisa boqolkiiba boqol la hubo ama boqolkiiba sagaashan in uu saddexdii brocessba cunada marka lasoo iibinayo si fiican loo hubiyo haddii marka la karinayo si fiican loo maydho qofka guraya uu si fiican noqdo haddii ay wax soo hadhaanna si sax ah loogu kaydiyo cunada si hadhow talaay u noqoto mid loogana faa'iidaysto lana cuni karaayo qofkiina caafimaadkiisa aan waxba yeelin
guud ahaan dhegeystayaal waxaynu intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegaya
maxamuud shirwaac wariyahayaga magaalada hargeysa aad ayuu mahadsan yahay iyo xubinta caafimaadka iyo qoyska ayuu magaalada hargeysa kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa idaacadda cawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a qodobada warka caalamka ugu weyn mar kale colaada noogu celiyo colaad
mahadsaned caasha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo arbacaah magaalada baqdaad kula kulmay madaxda dowladda cusub ee ciraaq si ay gacan uga geystaan isku duwidda dagaal ka dhana kooxda daacish Mr. Kerry oo ay gobolka uga bilaabatay booqasho toddobaad ka badan qaadanaysa ayaa ka tagay gelinkii hore ee maanta caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, halkaasi oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi. Mareykanka ayaa rajo ka qaba in dowladda cusub ay midayn karto Ciraaq si ka duwan madaxdii hore oo lagu eedeeyay inay gacan ka bixiyeen ama bidixiyeen dadka laga tirada badan yahay ee sunniyiinta, islamarkaana ay wax ka qaban waayeen xag jirnimada. Xogeyaha guud ee qaramada midoobayna Ban Ki-moon ayaa ku booriyay musharixiintii ku baratamay doorashadii Afghanistan Cabdalla Cabdalla iyo Ashraf Ghani inay isku raacaan dhismaha dowlad midnimo qaran.
Aad baad mahadsan tahay culadaha, tanna waxaan ku nasanaynaa heestan.
ما تشيب صدو عوري دارتي ما جوغي كرو دين عادي قاتشيتا قلبي ويشي ديا ما تشيب صدو عوري دارتي ما جوغي كرو دين عادي قاتشيتا
codkaasi baxsan lawo naxariistay saada Cali Warsame ayaan ku soo koobay nadaacaddeenna fiidnimogu waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim nigo Maxamed Cali Xasana. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaan Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.